Tačno je 8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Pozdravljamo vas iz studija 2 Radio Beograda. Ja sam Vladislava Vukulić i bit ću sa vama do 9 sati. Tenori se vole, publika ih traži i voli da sluša. Jedna operska kuća ne može da se zamisli bez tenora, a kompozitori su im namenjivali najlepše delove partitura, pune emocija i zavodljivih muzičkih tema koje nikog nisu mogle da ostave ravnodušnim. Naši slušalci ih traže. Danas ga imamo i nadoknadit će sve ono što smo propustili. Sa velikim zadovoljstvom najavljujem prvaka opere Narodnog pozorišta u Beogradu, tenora Dejana Maksimovića. Dejane, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao. Drago mi je da sam ponovo sa vama.
Znam da ste prilično zauzeti, pričat ćemo o tome, ali hvala što ste sa nama. Očekujemo za početak jednu lepu tenorsku ariju. A zar može da bude lepša od arije Don Josea, poetski nazvanoj Sa cvetom, iz opere Carmen Georges Bizet? Osim što imate izuzetno lepu boju glasa, u što nas je uverila i ova arija Don Josea, osim toga što znamo da ste voljeni od publike, uvek imamo prijatne razgovore i zanimljive teme. Danas možda još zanimljivu temu nego inače, a to je vaše gostovanje u Kini. Kako je došlo do tako primamljive prilike da vas čuju i na dalekom istoku?
Pa to je nekada verovatno bilo normalno da umetnici sebi mogu da priušte sa svojim ansamblom tako neki dalek put i da kažem niz koncerata koji su se desili u Kini. Ali eto, ovoga puta to je bila Sofijska filharmonija. Ja sam slučajno imao jednu saradnju ovde pre par godina sa sadašnjim direktorom Sofijske filharmonije, gospodinom Todorovim. I našla se eto prilika da tenor poput mene nađe mesto u toj celoj ekipi. U stvari to nije bila neka velika ekipa, mnogobrojna, to je bio dirigent iz Austrije, Armore, onda je bila gospođa sopran Mađarova Marija, bugarski sopran, i to sam bio ja, i Sofijska filharmonija. To se jednostavno desilo spontano, usledio jedan poziv i repertoar i sve to je nekako isto tako spontano bilo sve izabrano i organizovano, tako da sam ja uglavnom u toku te turneje pevao delove, znači arije i duete iz svog redovnog repertoara. Nije to meni ništa predstavilo neku naročitu poteškoću.
Ali tako se stvara velika karijera, slučajnošću.
Pa eto.
Pred vama jeste velika karijera, ali to mi znam. Ali vidite, čuo vas je i dirigent iz Bugarske i želeo je da pevate prilikom njegovog gostovanja u Kini.
Eto, kažem, desilo se da to budem ja. Zašto baš ja?
Ne mogu, pa eto
da,
zato.
Da, ne mogu,
da vas pamte.
Da. U svakom slučaju, to je veliki izazov bio. To je bila turneja od 17 dana i 12 koncerata po Kini. To je u stvari bio veliki izazov izdržati sve to, jer svakodnevna putovanja po 1000-2 kilometara i posle toga koncert, znači bukvalno svakodnevna, ja sam to slušao za bugarske ansamble da su u stanju da svaki dan imaju koncerte i operske predstave, i kada sam ovo doživeo, shvatio sam u stvari sa njima, jel? Shvatio sam u stvari koliko smo malo mi kao nacija, onda i kao umetnici ovde u Srbiji uljuljkani i koliko ne znamo kako stvari funkcionišu tamo negde i sa drugim ansamblima, i tako da sam ja potpuno bio iskreno i u toku te turneje, a i evo i sada razmišljam o tome u jednom blagom šoku kako sam u stvari to mogao sve da izdržim. Dakle, svaki dan avion i svaki dan druga koncertna dvorana, drugi uslovi, i sve je to funkcionisalo i eto.
I kilometarske relacije.
Pa eto, negde sam čak i pomenuo i napisao da je za tih 15, za 17 dana i 20.000 kilometara pređenih samo po čitavoj Kini. Znači, to su bile udaljenosti Beograd-Pariz svaki dan, i onda vi u Parizu svako večer imate koncert. Eto, to bi tako bilo.
U Parizu pod navodnicama.
Upravo.
Pre nego što čujemo nastavak priče o vašem gostovanju u Kini, još ćete nam pričati, tekako imamo šta da vas pitamo. Slušat ćemo vas u ariji Kavaradosija. Naravno da je cijela emisija vaša, vi pevate, to je arija iz prvog čina, Puccinijeve ime Toske, uloge koja je kao pisana za vas.
Thank you. mezzo coi fatti e lascia stare i santi.
Sa nama je Dejan Maksimović, malo čas kao kavara dosi. A sada opet očekujemo da čujemo zanimljive događaje koje nam prenosite sa gostovanja u Kini. Rekli ste 17 dana, 17 nastupa. Jesu to koncertni bili, koncertna izvođenja samo, jel?
Da, da.
Bez ikakvog scene, mizan scene, bez kostima, bez...
Ne, ne, to su bili simfonisti.
Elegantno obučeni na evropski način,
da,
jel?
Da, to su... Ah, pa, Kinezi su u tom smislu do te mere otišli daleko da oni itekako...
Da su i oni u publici tako obučeni, nije valjda.
Da, u svakom slučaju oni su totalno usvojili te neke zapadne standarde oblačenja, ponašanja, pa vi ne možete da shvatite koji su to uslovi u kojima su se isti koncerti izvodili. To su bili simfonijski koncerti i Sopran i ja smo u stvari bili, da kažem, kao jedan šlag na tortu u nekim tim razmacima simfonijskim, gde smo izvodili arije i duete. Dakle,
pa kad ste uvežbali te duete?
Dobro, to je nešto što
vi
je...
Vi sa arijama ste u redu sami sa sobom.
To je uobičajena stvar i ona je neverovatan profesionalac. Znači, bugarski sopran,
da,
Marija Mađarova je genijalan jedan muzičar, scenski vrlo, vrlo atraktivna i ona je čak po publici odlazila u jednom trenutku, pevala, ona je u Ari Đudite skakala po gledalištu. Ja sam to samo na neki način mogao da ispratim, jer ja nisam bio u stanju do te mere da budem atraktivan scenski, ali sam svakako u duetu, recimo Travijate ili svom nekom Ari Lenskog, recimo, koju sam pevao, onda i Ari iz opere Toska, drugoj Ari, onda mislim, pevao sam Ariju Sučunga isto. Dakle, bilo je tu numera koje su meni davale mogućnost da se iskažem i ovako scenski, jel, na neki način, tako da da su me sale koje smo, gde smo nastupili, to je nešto što me fasciniralo. Manje više, mislim, sve ovo ostalo, to što sam mogao da vidim i da doživim putujući po Kini i imao sam stvarno mogućnost da vidim nešto, mislim, gladnom, da kažem, iz aviona, ne samo iz aviona, jel da, tu su bili ti gradovi koje smo mogli manje više da obiđemo i nekim autobusima i tako, retko kad da odemo negde peške, ali od maltene tamo, da kažem, krajnjeg nekog istoka, severoistoka prema Rusiji, pa dole do Šenžena, sve sam to uspeo da obiđem, tako da to su stvarno hiljade kilometara.
A odakle ste krenuli? Iz kog grada? Iz glavnog grada ili...
Nismo krenuli iz Pekinga. Sleteli smo bili u
mali je grad jedan bio...
Možete da zapamtite ta imena.
Pa da vam kažem... Teško. Da, ja bih izdvojio ovaj, neki gradove, recimo, gde smo, da kažem, imali najviše uspeha. Evo, recimo, Chengdu grad, pa onda... vi ste u pravu, popamtiti imena svih tih gradova, to je, a kamo li popamtiti te sale sve.
Trebalo je da zapisujete.
Da, recimo King Chong, gde smo imali dva koncerta, to je grad, jedan od mojih prijatelja, kao, pa kakav je to, ja to prvi put čujem da postoji u Kini taj grad. Međutim, to je grad koji ima 30 miliona ljudi. I nastupili smo sa dva koncerta prepune sale od po 3,5 do 4 hiljade ljudi. Ja nisam znao tačno.
A šta znači? Jer svaki grad ima svoju koncertnu dvoranu, da, ili salu ili, da, šta? Da.
Pa eto,
vidite koliko poštuju oni muziku.
Eto vidite, recimo, podatak da oni u Kini imaju više od 120 koncertnih dvorana od po 1,5 do 2 mesta. Možete sad da zamislite koja je to na kraju krajeva industrija.
Fantastično.
A da ne kažem kultura, mislim, tako da to je potpuno neverovatno
i
za neke naše.
I oni osvajaju polako zapad i
oni su to sve usvojili i osvojili. Verujte, mislim, ja sam studirao na zapadu, ja kada sam imao prilike da vidim koliko kineska kultura, koliko kineska država i ovaj, ima potrebe za zapadnom kulturom u smislu da je osvoji,
da.
Shvatio sam u stvari koliko njima znače ljudi koji dolaze kod njih, da im to na neki način predstave, ali oni imaju i svoje ljude koji isto tako jako dobro to mogu da urade i odrade i ovaj,
pa i trude se.
Vrlo brzo ćemo
to je
mi
to osvajanje
kineske, recimo, zapadnu operu, da kažem, italijansku,
da,
i francusku operu,
da slušate, slušamo na kineski način.
Pa da, svakako ne na kineski, ali oni su osvojili i način pevanja i tehniku i jako da.
A jeste vi prisustvovali nekom njihovom izvođenju? I
pa ja, meni ovo drugi put da sam u Kini. I u tom smislu, ja sam imao prilike da prisustvujem izvođenju kineske opere. To je potpuno jedna priča koja nema nikakve veze sa onim čim se ja
priča
bavim.
Za sebe.
I u tom smislu, ovaj, oni to izvode ne u koncertnim dvoranama, to malte ne izvode u nekim većim restoranima i tako.
Da,
tako da, da, eto, to je priča za kinesku operu, ali potpuno nama nešto jako, jako daleko i
da,
potpuno neshvatljivo.
Ali eto, oni se trude da se sad približe nama. I
da,
to dobro da tako rade.
Yes.
Da i mi upoznamo na toj zemljinoj kugli.
Jednu
lokaciju koja, naravno, da treba da bude osvojena i upoznata.
Naravno, u tom smislu, ja
nije
kažem...
Nije to Vasiona. To je ipak samo zemlja.
Da, kažem, oni će sigurno u narednih 10 godina ovaj, napraviti čudu tamo. Ja... Evo, kažem vam, mislim, ta akustika u tim dvoranama, to je nešto
vidite,
što je potpuno neverovatno. To su ogromni prostori, to je svaka ta dvorana je maltene bila Sava centar za sebe. Ne baš uvek puna, ne baš uvek, moram da priznam, ali to je, zamislite vi 2000 ljudi svako veče da vas sluša, to je prelep osjećaj, stvarno, i ozarena lica koja su želela i uvek su davali podršku,
da,
dakle, uvek sa jednim smeškom, ja sam imao prilike da vidim ta lica, jel, mislim,
da,
to nije operska predstava gde su reflektori konstantno u glavi,
da,
i na vama, nego, eto, mislim, ja sam gledao njih i oni u mene i video sam koliko im znači što smo bili tamo, eto, i što su imali prilike da...
Ja, za vas je to jedno fantastično iskustvo. Fantastično.
Pa vidite, da.
I za vas kao običnog građanina.
Da.
A kamoli kao operskog prvaka našeg.
Pa dobro, mislim, svakom bi sigurno bila na kraju krajeva čast da eto, dobio
da
takav poziv. A onda i želja da to sve doživi i vidi. Mislim, ja kada sam to, kad je trebalo da prihvatim, ja sam imao jednu dozu, pravo da vam kažem, i bojazni da ću ja uspeti izdržati. To nije, znate, klasična muzika podrazumeva 100% spremnog čoveka da izađe u susret tom muzičkom materijalu, jel? Mislim, i da da svoj maksimum, jer ja na svakom svom nastupu dajem svoj maksimum, do ivice svojih svih sposobnosti i energije koje imam u sebi. Tako da u tom smislu...
Jeste tako dobili svoje prezime.
Dobro.
Nasledili.
Šala na stranu, u svakom slučaju, eto, uspeo sam stvarno svih tih 12 puta, svih 12 koncerata.
Evo, da... baš vam hvala što ste nam ovo ispričali.
Pa dobro, eto.
Velika atrakcija da. I za nas i, da. I očekivanje. Pa i vas će, sigurno su vas zapamtili i iz Bugarske, i iz svih gradova Kine.
Pa da vam kažem.
Imaju vas u evidenciji da. I za dalje.
A? Velika je tamo, kako se zove, fluktuacija, da kažem, ansambala i ljudi. Mislim, mi ne možemo i da zamislimo... Ne možemo i da zamislimo...
Svaka im čast.
Ali eto, imao sam prilike da vidim i te plakate. Recimo, jedan od posljednjih koncerata koji je održao, recimo, konkretno u tom Chengdu, gde smo predivna stara dvorana više od 150 godina. Sada, tamo sam čuo da su izgradili novu. Ja, nažalost, nisam vidio tu koncertnu dvoranu. Ali jedan od posljednjih tenora koji je nastupio tamo bio je Domingo na svojoj koncertnoj turneji.
Kao tenor ili kao bariton?
Kako već, ne znam, da. Ali u svakom slučaju...
jer on je sad grešao. A mogo je da nastupi kao dirigent?
Pa dobro sad to.
Jao, Dene, hvala. Hvala što ste nam ovo ispričali. Vrlo zanimljivo. Da nastavimo sa muzikom. Dakle, opet uloga Kavaradosija, arija iz trećeg čina, ovo što ste pevali tamo, što ste malo čas rekli.
Elucevne stele.
Moramo priznati da je Toska građena na dvema snažnim strastima, ljubavi i ljubomori. Ima takođe teških scena surovog realizma, međutim, Puccini je sve muzički adekvatno uobličio, tako da su glasovi ipak u prvom planu, dok je orkestarska deonica zaista odličan pratilac. Gde vi, Dejane, svrstavate Kavaradosi? Jer to je jedna od vaših uloga za
Ma,
vas.
Kako da ne.
Za vas pisani.
Kako da ne. Pa evo, iskreno, nisam pevao već 3-4 godine. Mislim, sam i prošli put rekao da jedva čekam da dobijem šansu da nastupim u tom naslovu i nadam se, eto, do kraja ove sezone da će se to sigurno desiti.
Da.
Nema tenora koji bi odbio takvu mogućnost da...
Mi pripremamo vaše pojavljivanje.
Eto, teren, da. U tom smislu, drago mi da ćete danas to pustiti. To je bilo kada sam prvi put nastupio u toj ulozi.
Eto, bit će i...
Eto, daće Bog.
Oh,
Na programu Radio Beograd 2 emisija Kon Anima, a gost nam je tenor Dejan Maksimović. 20 godina umetničke karijere ste obeležili, ali očekujemo od vas još novih uloga, još mnogo uspeha, na to računajte i opet ćete nam biti gost. Povodom ove godišnjice upriličena je predstava opere Bal pod maskama Giuseppa Verdija. Naravno, vi ste Ricardo, jedna zahvalna, ali i zahtevna uloga.
Pa pomenuli ste Carmen, pomenuli ste Tosku, eto, Ricardo u
Biće još pominjanje u do kraja emisije.
Da vam kažem, u tom smislu, eto, to je neki repertoar koji će me sigurno do kraja moje karijere pratiti. Ja i planiram da se tome maksimalno...
Do kraja karijere.
Pa
da ste tek na polovini.
Slušajte, da vam kažem, i veliki, jako veliki pevači su u nekim godinama, ovim koji su moje, trenutno odlučili se za jedan, da kažem, ne tako suženi, ali repertoar koji će sigurno njih obeležiti u tom nekom daljoj karijeri. Jel? Mislim, ja sam iz mnogih rola
kao
izašao i naslova.
Uloga čoveka, da.
Jer ipak godine čine svoje. Jel? Mislim, sem glasa, glas je tu, glas još uvek, da kažem, služi, i ne mogu da kažem da ću sve što sam do sad pevao moći da, ali u svakom slučaju...
Vi nosite ceo tenorski repertoar?
Ne, nije to baš ceo, ali...
A dobro, malo da dodam.
Da. Ali u svakom slučaju, evo...
Evo vas kao Ricardo.
Da čujemo. Thank you.
čuli smo Dejana Maksimovića o Ariji Ricarda iz opere Bal pod maskama Giuseppa Verdija. Svi snimci ovoj emisiji su ostvareni na živom izvođenju. A opera Bal pod maskama spada među najpopularnije opere Giuseppa Verdija. Obiluje bogatom autorom melodijskom invencijom, kako kažu, neiscrpnom invencijom, beleže hroničari, uz podatak da je majstorstvo autora u ovoj operi ubedljivom i jezgrovitom muzičkom oslikavanju radnje i scene nedostižno. Dejane, kako vi doživljavate Ricardovu ljubavnu čežnju oslikanu kroz muziku, muzičku kantilenu Verdija?
Verdi je sigurno u toj operi tenoru dao jako puno mogućnosti od neke, od nekog samog njegovog ulaska, znači tog kralja, prve scene vrlo divno lirsko napisane i prve arije odnosa sa Oskarom, dakle Renatom, taj duet napisan za dakle za njih dvojicu, onda odnosa prema ulici i naravno na kraju Amelija. Iskreno da vam kažem, taj duet je nešto što je u istoriji muzike možda i najlepši duet koji je ikada napisan, i jako zahtevan,
da,
za tenor i za sopran. Je li tako? za
minut dva.
Dobro, bit će mi zadovoljstvo ja da ga čujem ponovo. U svakom slučaju, te note koje Verdi podario tenoru na neki način, ja mislim da ni u jednoj operi na takav način nije uspeo da
kako prihvata naša publika?
Pa da vam kažem, ona ne ide tako, pa ona ne ide tako često. To je nešto što, eto, mislim, što mi je žao, da kažem, Traviata je mnogo češća na sceni.
Pa dobro, i popularnija je još, ali...
Jeste, ali u svakom slučaju, dakle, to što ja pevam na sceni, a vezano je za Verdija, Traviata i Rigoletto, to je nešto što je u mnogo manjoj meri zastupljena, dakle ta kantilena i taj odnos reči, da, muzike u odnosu na Ricarda, jel, mislim,
da,
na koji je način on tu uspeo da sve te note tenoru podari i na koji način tenor, eto, može da iskaže svoje osjećanja prema Ameli.
Pa znate šta, vašem glasu u stvari i odgovara muzika dubokih emocija. Zato su tu sada spomenemo Werther, tu je Cavaradossi, kao što smo ga slušali, Nemorin, Don Jose, dopunite me.
Jeste, potpuno ste u pravu.
Spremate Lučiju. Šta želite za u buduće?
Pa vidite, da vam kažem, ja sam, moj glas i nije nešto što u Verdiju može da se do krajnjih svojih granica iskaže. I u tom smislu ste potpuno u pravu da je taj neki u tom nekom smislu da je taj neki period romantičarski ostali kompozitora tipa Puccinija, tipa Bizea, nešto što gde sam ja mnogo više mogao da iskažem svoje emocije.
Naročito Puccinija, pa i u Boemima, Rodolfo.
Jest. Sećamo Puccini,
ga se.
Eto, odavno nije išla Butterfly kao Pinkerton.
I to, tako
to je nešto što...
Puccini
što
vam izgleda najviše odgovara, a i vi ga volite izgleda.
Boemi isto kao Puccini vreme delo. Tu je on stvarno bio maestralan i eto, ja iskreno jedva čekam da se neki novi Puccini nađe na sceni.
Evo ga sad kod nas u emisiji. Kao što sam rekla, slušat ćemo duet iz opere Bal pod maskama. Partnerka vam je Jelena Radovanović.
Thank you.
Čuli smo duet iz opere Bal pod maskama, Jelenu Radovanović i Dejana Maksimovića. Dejane, da li može da se kaže da se posle 20 godina, evo spominjemo vaših 20 godina karijere, na neki način sabere sve ono što je prošlo i razmišlja o onome što dolazi, da se poželi novo, nova uloga, da se nastavi usavršavanje, otkrije u sebi nove emocije?
To svakako u smislu da se dobije šansa. Pazite, svaki umetnik na sebi mora da radi i treba da radi, svakodnevno
tako
radi,
je.
Svakodnevno dobija neke nove ideje, ima neke nove želje.
A vi radite u školi da biste nadoknadili malo materijalnu situaciju.
Dobro sad,
pa moram da kažem.
To je nešto, tu ima i ljubav i to je nešto što ja kod sebe gajim i želim da ostavim nekome iza sebe i želim da taj neko,
lepo,
eto, mislim, i od mene nešto nauči. Ali u svakom slučaju, dakle, od umetnika se ne može očekivati da može sam da izabere šta će da radi u nekom budućem periodu, pogotovo ako je to operska umetnost. Danas su taka vremena gde ne možete da baš birate vi kao neko ko je nekada neka primadona ili neki veliki superstar pevač mogao sebi da izabere naslov koji će sledeći da radi. U tom smislu ja se nadam, eto, da ću posle Koštane iduće sezone dobiti šansu u nekom novom naslovu. Jedno čekam da taj naslov dođe ponovo na scenu i da krene sa njegovim.
To vam je cilj.
Yes,
a nama je, evo, kraj emisije već.
Eto.
Ostalo nam je još da vas za kraj, da vas pamte naši slušalci kao Vojvodu iz Rigoleta. I hvala što ste bili sa nama. Dejane, privodimo kraju današnju emisiju Kon Anima na programu Radio Beograd 2. Vama hvala što ste bili sa nama i želimo vam još mnogo uspeha, a slušat ćemo vas u još jednoj ariji Rikarda. Poštovani slušalci, bit ćemo sa vama iduće subote. Budite i vi sa nama, Vladimir Penđer i Vladislava Vukolić.